Hi, Daddy. No, nothing's wrong. Remember what we talked about last week? Yeah, that thing. I think I'm ready. It's just, I can't imagine doing this with anyone else other than Daddy, so. I know how much you love it when I speak in another language, as weird as that sounds, but I will try. I don't know why Daddy finds it hot. It's embarrassing. Okay, Daddy. Just tell me when to stop, okay? Okay, una sa lahat, binibiro ko lang to. Hindi nila alam na ito lang ang isang biro para sa lahat ng mga nakikinig. At sana, huwag sana kayo magalit sa akin. Daddy, it's embarrassing. Okay, I'll keep going. So, hinahanap ko ang mga dapat na alituntunin sa paggagawa ng isang tinapay. Daddy, I don't know what to do. Please teach me how. I mean, this is the first time I've tried talking dirty in my own language. It's embarrassing. But I'll do it for Daddy. Para sa mga nakikinig, binago ko na ang ating susundan na mga batas sa pagluluto. Una, kumuha ka ng 34 na timbang ng kiniling na baka, isang itlog, binati, katulog ng itlog ni Daddy. 2 hiwa ng hamon, tinadtad, 1/2 tasa ng tinapay, yung ginadgad. Hindi ko masabi yung ibang pangalan ng tinapay na ginadgad dahil mahalata ang ginagawa ko. Oh my God, I don't even know what to say. I'm ruining the moment, aren't I? Isa at kung ano man ang Tagalog ng kalahati ng kalahati na sibuyas na mura para makatipid na tinatad at kalahati ng kangkong dahil hindi ko alam ang Tagalog ng isang kulay na yun. Daddy, this is so embarrassing. I'm blushing so much. Tatarin mo rin. Parang lang yung isang I can't say it. Isa't kalahating tasa ng keso, kinadkad. At asin at paminta. At isa't kalahating tasa ng tubig. Painitin mo ako, este. Yung ano pala, ng 35. At pahira ng mantika ang kawali mo. Paghaluin ang unang 7 sangkap. At timplahan ng asin at paminta. Idagdag ang isa't kalahating taso ng kangkong. Haluin ng mabuti. Ihalo mo. Parang yung paghahalo mo sa puso ko. At ikorte na ang mga ginawa mo. Paikutin mo tulad ng pagpapaikot mo sa akin. At ilagay ito sa loob ng mainit na, alam mo na, idagdag ang tubig sa natitirang mga sangkap at ibuhos mo sa ibabaw ng mainit na lugar at ilagay ito sa mas mainit na lugar. Bakit? Malapit na ba? Malapit na bang maluto ang niluluto mo? Ay, nako. Sana talaga walang magalit sa akin. Taring. Susunod, isda na gata na may sarsa. Isang tasang hinimay na isda, dalawang tasang gata ng nyog, at apat na katsarang ginagat na keso. Isang kurot na paminta. Kurot! Isang tasang kanin. Alam mo naman, pag walang kanin, walang buhay. Tatlong itlog. Pero dalawa ang lang itlog ni Daddy. At isang kutsarang asin at dalawang kutsaritang mantikilya. Ilaga sa isang tasang gata ng nyog ang isda. Himayin ang isda sa kalisin ng mga tinik. Halo ang mantikilya. Ipagsabay-sabay mo na rin, total. Sabay-sabay na rin naman kami, diba? Kami ng mga babae mo. At sa mga pula ng itlog, tulad ng itlog ni Daddy, na binating mabuti, ihalo ang isang tasang gata ng nyog, kanin, hinewi na isdang may keso, asin, at paminta. Daddy, this is too embarrassing. I can't. Happy April Fools, everyone. That was me just listing some recipes in Tagalog. Tough. Nope. I'm not doing anything like this ever again. Also, balot!